Today This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, Happy Morning. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Rabu 11 Mei 2022. Apa kabar? Sekadar share, seorang teman mengaku kesal karena kue lebaran yang masih sisa banyak ternyata dia sendiri yang ludesin. Kebayanglah BB alias berat badan yang sempat turun karena puasa, masak-masak, bersih-bersih karena tidak ada ART. Sekarang balik dong ya. Kerja lebih keras lah ya supaya tuh BB turun lagi. Dalam siaran VOA pagi ini kami menyajikan laporan terkait situasi hangat di Ukraina. Dari Jenewa, Swiss dilaporkan bahwa PBB menyatakan dugaan pelanggaran Rusia di Ukraina bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.
He told us with tears in his eyes that he shared a 76 square meter room with 138 people. The youngest was just 2 months old.
Laporan dari Indonesia pagi ini, Satgas COVID-19 mengatakan Indonesia mulai bertransisi menuju fase endemi.
Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam respon pandemi COVID-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi.
Selain dua laporan itu, kami juga akan menyampaikan laporan dari Helsinki, Finlandia. Dua negara Eropa Barat, Finlandia dan Swedia, akan menjadi anggota NATO. Rencana mereka menuai kemarahan Rusia. Kedua negara berpendapat, ancaman nuklir Rusia membutuhkan pertahanan diri kolektif, meningkatkan status non-blok selama puluhan tahun. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Berikut headline news VOA disampaikan oleh Jimmy Manan. Presiden baru Filipina yang sudah hampir pasti terpilih mengatakan dia ingin dinilai berdasarkan tindakannya, bukan sebagai putra dari mantan diktator Ferdinand Marcos. Nilai diri saya bukan berdasarkan asal-usul saya, tetapi tindakan saya, kata Ferdinand Marcos Jr. dalam sebuah pernyataan Selasa dari juru bicaranya, Vic Rodriguez. Marcos, yang nama akrabnya adalah Bongbong, berbicara selagi hasil tidak resmi menunjukkan dirinya sudah meraih mayoritas suara dalam pemilihan presiden pada Senin. Menurut hasil awal ini, Marcos memiliki suara 2 kali lipat dari pesaing terdekatnya, wakil presiden Leni Robredo. Seorang pesaing Marcos lainnya, mantan petinju Manny Pacquiao, tertinggal oleh kedua kandidat itu dan sudah mengakui kekalahannya. Ferdinand Marcos Jr. belum memberi rincian mengenai prioritas pemerintahannya, tetapi menurut kantor berita Reuters, dia akan mengikuti beberapa kebijakan pendahulunya, Presiden Rodrigo Duterte, yang akan lengser pada Juni. Duterte memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Setelah jeda 6 tahun, Presiden Biden minggu lalu menyelenggarakan kembali pesta Idul Fitri di Gedung Putih, tradisi yang sudah berlangsung 22 tahun di AS. Warga Muslim membuat negara kita semakin kuat setiap hari, meskipun mereka masih menghadapi tantangan dan ancaman dari masyarakat kita, termasuk kekerasan yang menarget mereka serta Islamofobia, kata Biden kepada sekelompok tokoh Muslim terkemuka. Pergeseran dalam sikap Gedung Putih ini datang sementara kekhawatiran warga Muslim AS semakin besar akan Islamofobia. Minggu lalu, Council on American Islamic Relations, CARE, melaporkan kenaikan 9% dalam jumlah pengaduan hak-hak sipil yang diterima dari warga Muslim di AS sejak 2020. Huzaifah Syahbaz, penulis laporan itu kepada VOA, mengatakan kenaikan pengaduan terkait Islamofobia seiring dengan penghapusan pembatasan COVID dan pembukaan kembali kantor-kantor, tempat-tempat ibadah, dan restoran-restoran. AS dan sekutu-sekutunya Selasa menuduh Rusia melakukan serangan siber terhadap Ukraina baik sebelum maupun selama invasi berlangsung. Dalam bulan-bulan menjelang dan sesudah invasi ilegal Rusia dimulai, Ukraina mengalami rangkaian operasi dunia maya yang mengganggu, termasuk pencemaran di situs web, serangan penampikan layanan, dan serangan internet berupa penghapusan data dari komputer milik pemerintah dan entitas swasta. Ini semuanya merupakan bagian dari cara Rusia, kata Menlu AS Antony Blinken di dalam sebuah pernyataan. Blinken mengatakan AS dan sekutu-sekutunya mengambil langkah untuk membela diri melawan tindakan Rusia yang tidak bertanggung jawab itu, termasuk memberi pejabat pemerintah, pemasok layanan penting, serta operator sarana penting dengan telepon satelit dan terminal data. Dia juga mengatakan pemerintah AS telah mengembangkan mekanisme baru guna membantu Ukraina mengidentifikasi ancaman di dunia maya dan memulihkan diri dari insiden di dunia maya. Sekian Headline News VOA.
VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita ke laporan wartawan. Tim pemantau PBB di Ukraina mengatakan banyak pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional yang diduga dilakukan pasukan Rusia bisa dianggap sebagai kejahatan perang.
Pendengar, tim pemantau PBB di Ukraina telah mendokumentasikan ratusan pelanggaran sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Namun Kepala Misi Pemantau HAM PBB di Ukraina, Matilda Bogner, mengatakan bukti-bukti yang dikumpulkan itu sejauh ini baru menyentuh sedikit sekali bukti yang tampak untuk menunjukkan sejauh mana kekejaman yang dilakukan pada waktu itu. Laporan terbaru menyebutkan lebih dari 7.000 warga sipil telah menjadi korban, termasuk sekitar 3.390 orang yang tewas. Bogner mengatakan jumlah sesungguhnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Bogner dan mitra-mitranya pekan lalu telah mengunjungi 14 kota di Kiev dan Chernihiv yang hingga akhir Maret lalu diduduki pasukan Rusia. Ia mengatakan orang-orang yang mereka temui memberitahu mereka tentang kerabat dan teman-teman yang ditembak dan dibunuh oleh tentara Rusia ketika berupaya melarikan diri. Di satu desa, Bogner bertemu dengan seorang laki-laki berusia 70 tahun yang telah bersembunyi selama 24 hari di sebuah ruang bawah tanah sekolah setempat.
He told us with tears in his eyes that he shared a 76 square meter room with 100.
Dengan berlinang air mata, laki-laki itu mengatakan kepada kami bahwa ia telah berbagi ruangan seluas 76 meter persegi itu dengan 138 orang. Yang paling muda baru berusia sekitar 2 bulan. Ruangan itu sangat penuh sesak, sehingga ia harus tidur sambil berdiri dan mengikat dirinya di tangga kayu agar tidak jatuh.
Lebih jauh, Bogner mengatakan tim pemantau PBB juga melihat sekolah, rumah sakit, dan bangunan tempat tinggal yang hancur di banyak daerah yang dikunjungi. Di seluruh Ukraina, setidaknya 50 rumah ibadah Kristen, Yahudi, dan Muslim telah rusak. Bogner juga mengatakan timnya menerima informasi yang kredibel tentang pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, dan tuduhan pemerkosaan termasuk pemerkosaan berkelompok, dan tindakan penghilangan paksa.
We documented some cases where Russian armed forces and had detained civilians.
Kami mendokumentasikan sejumlah kasus di mana angkatan bersenjata Rusia menahan warga sipil, kebanyakan remaja putra, dan memindahkan mereka ke Belarus dan kemudian ke Rusia, di mana mereka ditahan di pusat-pusat penahanan pra-adjudikasi atau prasidang pengadilan. Secara keseluruhan, sejak 24 Februari lalu, kami telah mendokumentasikan 204 kasus penghilangan paksa. Sebagian besar dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Rusia dan kelompok bersenjata yang berafiliasi.
Bogner menegaskan misi pemantauan yang dipimpinnya akan merilis laporan temuannya pada bulan Juni nanti. Sementara dugaan pelanggaran yang dilakukan pasukan Rusia dan Ukraina akan tetap didokumentasikan, meskipun skala pelanggaran oleh Rusia secara signifikan lebih tinggi. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Finlandia dan Swedia diperkirakan secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan NATO akhir bulan ini. Kedua negara mengatakan bahwa invasi Rusia tanpa alasan ke Ukraina telah mengubah dinamika keamanan di Eropa dan bahwa ancaman nuklir Rusia membutuhkan pertahanan diri kolektif yang bisa disediakan aliansi NATO.
Selama berpuluh-puluh tahun, bahkan ketika Perang Dingin mencapai puncaknya, Finlandia mampu menjalankan secara hati-hati kebijakan netral dan ketika NATO dan Rusia bersaing untuk mencapai keunggulan di Eropa. Namun kini keadaannya berbalik dalam kurun hanya beberapa bulan. Finlandia sedang bersiap-siap untuk bergabung dengan NATO. Menteri Finlandia Urusan Eropa, Taiti Tuppurainen, mengatakan,
"It's clear that everything has changed since Russia started the war."
Jelas semuanya berubah sejak Rusia memulai perang di Ukraina. Kami harus membuat keputusan kami sendiri sesuai dengan kepentingan nasional kami. Apa cara terbaik untuk memastikan keamanan rakyat dan negara Finlandia? Kami adalah bagian dari negara-negara barat. Kini Anda dapat melihat bahwa keanggotaan NATO merupakan keputusan akhir dari integrasi blok barat kami.
Akhir tahun lalu, 1/4 penduduk Finlandia mendukung untuk bergabung dengan NATO. Jajak pendapat terbaru menunjukkan 76% kini mendukung untuk bergabung dengan aliansi itu. Warga Helsinki, Pekka Luta, mengatakan,
"Kami tidak bisa hidup berdampingan dengan negara tetangga yang tidak bisa diramalkan perilakunya sebagaimana di masa lalu. Jadi, NATO adalah satu-satunya pilihan untuk kami sebagai solusi keamanan."
Finlandia sedang mempertimbangkan keanggotaan NATO gabungan bersama Swedia, yang hingga kini juga mempertahankan status non-bloknya. NATO menegaskan bahwa Finlandia dan Swedia akan disambut dengan hangat sebagai anggota mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Keduanya adalah anggota Uni Eropa. Militer mereka secara teratur mengambil bagian dalam latihan militer NATO dan terampil dalam perang di zona Kutub Utara. Menteri Pertahanan Finlandia, Brigjen Sami Nurmi, mengatakan,
"Ini akan menjadi kelompok besar negara-negara Eropa Utara dalam aliansi NATO pada masa depan. Kedua, kemampuan dan penguasaan seluk-beluk militer. Jadi saya pikir kami mempunyai pasukan pertahanan yang modern dan andal yang sudah kami kembangkan selama bertahun-tahun."
Rusia mengancam dengan apa yang disebutnya tanggap teknis militer jika Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Tanggapan itu termasuk mengerahkan senjata nuklir di daerah kantong Kaliningrad, Rusia. Sebelum invasi ke Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin menuntut agar NATO menarik kembali pasukannya di Eropa Timur. Sebaliknya, NATO kini bersiap menerima anggota baru. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Indonesia kini disebut-sebut telah mulai bertransisi dari pandemi COVID-19 menuju fase endemi. Itu tercermin dari mulai turunnya tren angka kasus hingga efek COVID-19 terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat.
Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyatakan saat ini Indonesia mulai bertransisi dari pandemi COVID-19 menuju fase endemi. Menurutnya, perubahan itu terlihat dari adanya penurunan tren angka kasus perawatan di rumah sakit, termasuk layanan intensif dan kematian akibat COVID-19.
Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam respon pandemi COVID-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi.
Menurunnya efek COVID-19 terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi indikator bahwa Indonesia mulai bertransisi menuju endemi. Kata Wiku, kini pertumbuhan ekonomi mulai meningkat, angka pengangguran menurun, indeks belanja dan mobilitas masyarakat keluar rumah juga meningkat. Kendati demikian, pengendalian serta pengawasan akan tetap dijalankan dengan bentuk yang menyesuaikan situasi dan kondisi terkini.
Untuk itu, PPKM masih tetap diberlakukan sebagai instrumen pengendalian COVID-19 yang secara fakta telah mampu melandaikan kondisi kenaikan kasus dan mempertahankannya hingga saat ini. Selain itu, penggunaan masker masih tetap diwajibkan sebagaimana arahan WHO bahwa masker masih menjadi bagian dari strategi pencegahan COVID-19 yang komprehensif.
Wiku menambahkan, saat ini pemerintah telah resmi menyampaikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, akan berlanjut sampai kondisi COVID-19 dapat terkendali dengan baik.
PPKM leveling ini akan berlaku sampai tanggal 23 Mei 2022. Kemudian berikut saya umumkan, masih terdapat satu wilayah Jawa Bali yang berada di level 3, yaitu Kabupaten Pamekasan. Sedangkan untuk wilayah non-Jawa Bali, masih terdapat 22 kabupaten kota yang masih berada di level 3.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menilai seharusnya pemerintah menargetkan fase terkendali bukan malah endemi.
Mayoritas daerah di Indonesia yang masuknya kategori terkendali, sehingga tidak ada kasus lama berbulan-bulan, atau cukup dalam satu tahun itu hanya beberapa saja, bahkan hindari angka kematian. Nah, itu yang harus kita jadikan target ya.
Sambil menuju masa transisi, lanjut Diki, pemerintah juga harus menyiapkan sejumlah kebijakan yang bukan hanya terkait perubahan perilaku masyarakat, namun semua aspek dan sektor untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi, salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 11 Mei 2022. Kini kami sampaikan informasi ekonomi. Dengan melonjaknya harga-harga yang mendorong kenaikan upah dan merugikan keluarga-keluarga Amerika, Presiden Joe Biden mengatakan Selasa bahwa memerangi inflasi adalah prioritas utamanya. Tetapi ia mungkin memiliki sarana yang terbatas untuk mengatasi masalah ini. Biden, yang popularitasnya merosot di tengah inflasi tertinggi dalam 40 tahun, menyoroti upayanya memerangi gejolak harga sambil menarik kontras dengan kebijakan yang diusulkan oleh pihak oposisi, Partai Republik. Presiden Amerika itu banyak menyalahkan lonjakan harga barang baru-baru ini pada pemimpin Rusia Vladimir Putin dan invasinya ke Ukraina. Serangan pada akhir Februari itu menyebabkan lonjakan tajam harga energi dan kemudian juga mulai mendorong harga pangan lebih tinggi. Saya tahu kalian pasti frustrasi. Percayalah, saya mengerti rasa frustrasi, kata presiden dari Partai Demokrat itu yang berbicara langsung kepada rakyat Amerika. Dengan menyebut agenda ekstrim Partai Republik, Biden mengatakan bahwa mereka telah melakukan segalanya untuk memperlambat upayanya mengelola tekanan ekonomi. Biden meyakinkan rakyat Amerika bahwa Federal Reserve bertindak untuk mengurangi tekanan inflasi yang disebutnya tantangan utama dalam ekonomi Amerika saat ini. Bank Sentral Amerika itu pekan lalu mengumumkan kenaikan terbesar suku bunga pinjaman acuan sejak tahun 2000, kenaikan kedua sejak Maret, sementara bergerak untuk segera menarik kembali stimulus yang diberlakukan selama pandemi. Ekonomi terbesar di dunia ini bangkit dari keterpurukan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 dan dibantu oleh biaya pinjaman murah dan stimulus besar-besaran pemerintah. Tetapi dengan pandemi masih mencengkeram berbagai bagian lain dunia, gangguan rantai pasokan global menyebabkan harga mobil dan produk lainnya melonjak, sementara harga rumah melonjak di tengah membanjirnya pembeli baru. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Larangan ekspor bahan baku minyak goreng oleh pemerintah telah merugikan petani sawit. Karena harga tandan buah segar dipermainkan oleh pabrik kelapa sawit.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Manurung, mengatakan sejak pemerintah memberlakukan larangan ekspor bahan baku minyak goreng pada 28 April lalu, harga buah tandan segar atau TBS yang biasa diterima petani sawit anjlok. Yang menjelaskan tidak ada satupun pabrik kelapa sawit atau PKS yang mematuhi harga TBS sesuai Permentan Nomor 01 tahun 2018. Berdasarkan peraturan itu, harga TBS seharusnya sekitar Rp3.900 per kilogram.
Adakah pabrik yang patuh terhadap harga TBS yang sudah disepakatin tersebut? Jawabannya tidak. Satu pun mau patuh. Semuanya membuat alibi masing-masing. Yang mengatakan ini kan sedang dilarang ekspor. Gimana ini? Itu alasan mereka ke petani. Bahkan ada lagi PKS yang lebih keras mengatakan bahwa TBS tidak laku karena minyaknya tidak boleh dijual ke luar negeri.
Gulat menuturkan seharusnya permasalahan ini bisa diantisipasi oleh kementerian terkait dan Satgas Pangan Nasional. Ia menyayangkan sampai detik ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah untuk mengatasi hal ini, termasuk menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha dari pabrik kelapa sawit tersebut.
Hari ini harga TBS sudah mencapai harga yang paling terendah, itu Rp1.050 per kilogram di pabrik. Ini perampokan secara berjamaah oleh pabrik-pabrik kelapa sawit, dan negara tidak hadir membantu petani sawit. Pemerintah, menteri, semuanya diam seribu bahasa. Kemana itu menteri pertanian? Mana dia? Kenapa dia tidak pernah bicara tentang sawit?
Gulat berharap pemerintah bisa menegakkan Permentan Nomor 01 tahun 2018 kepada para pabrik kelapa sawit dan menetapkan sanksi pidana kepada pelanggar. Selain itu, para petani sawit berharap aparat penegak hukum turun ke lapangan dan melakukan investigasi terhadap permasalahan ini. Pengamat ekonomi Indef, Eko Listianto, mengungkapkan, di luar dampak kerugian ekonomi yang besar, menurutnya, yang paling sulit untuk dihadapi Indonesia dalam jangka panjang adalah mengembalikan kepercayaan mitra dagang strategis Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus berupaya keras untuk merebut kembali reputasi Indonesia yang sudah cukup tercoreng di mata dunia akibat kebijakan ini.
Saya rasa nanti ke depan pun ketika kemudian dibuka lagi, itu juga perlu effort yang luar biasa untuk meyakinkan kembali bahwa kebijakan ini tidak sekedarnya sesaat. Ini kan shock ya buat mereka begitu. Nah, ketika terjadi shock itu, pasti mereka akan berpikir ulang gitu kalau mau kerjasama lagi dengan produsen-produsen dari Indonesia gitu.
Lebih jauh, Eko melihat bahwa kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng tidak akan cukup efektif menurunkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng ke level Rp14.000 per kilogram seperti yang ditargetkan oleh pemerintah. Meskipun saat ini sudah terlihat adanya tren penurunan harga minyak goreng curah di pasaran, ia yakin hal ini bukan disebabkan oleh kebijakan pelarangan ekspor, namun lebih kepada pola peristiwa yang terjadi pasca Lebaran, di mana semua harga bahan pangan biasanya akan kembali turun. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Sekelompok insinyur sipil Indonesia di Amerika Serikat dan Kanada yang tergabung dalam wadah Masyarakat Insinyur Sipil Amerika Utara, ICESNA, berusaha memberikan sumbangsih bagi kemajuan dunia teknik sipil di Indonesia. Di sela-sela kesibukan sebagai insinyur yang bekerja untuk pemerintah dan swasta, mereka meluangkan waktu dan pikiran untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Mereka juga ingin membantu memberi bimbingan kepada lulusan jurusan teknik sipil Indonesia yang beraspirasi meneruskan studi dan ingin magang atau bekerja di Amerika Utara.
Para insinyur sipil asal Indonesia yang bermukim dan bekerja di Amerika Serikat pada tahun 2014 membentuk wadah yang disebut Masyarakat Insinyur Sipil Indonesia di Amerika Utara atau Indonesian Civil Engineers Society of North America, ICESNA. Wira Chong adalah salah seorang pendiri dan presiden organisasi itu. Kepada VOA, dia mengatakan bahwa anggota ICESNA datang dari berbagai sektor dan jabatan, termasuk sebagai konsultan, kontraktor, pejabat pemerintah, militer, pendidik, peneliti atau pemilik perusahaan teknik yang memiliki visi sama untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di mana mereka tinggal dan berasal demi tujuan profesi teknik sipil yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan bagi umat manusia. Wira yang lulusan Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia UKI dan Virginia Tech mengatakan bahwa sesuai dengan motonya, Sharing Civil Engineering Without Borders atau berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang teknik sipil tanpa batas-batas negara, organisasi yang berbasis di Amerika ini telah berkiprah di berbagai negara dengan menyumbangkan keahlian profesional para anggotanya. Indonesia sebagai negara asal para anggota ISESNA tentu mendapat perhatian istimewa.
Misi kita ini sekarang adalah menyediakan wadah atau platform buat insinyur teknik sipil dan mahasiswa teknik sipil asal Indonesia yang tinggal di Amerika Utara. Jadi di wadah ini kita memberikan kesempatan untuk anggotanya mengajar, volunteer, dan sharing keahliannya ke universitas di Indonesia dan negara berkembang lainnya.
Sementara itu, Nani Setiawan yang di ISESNA menjabat sebagai Direktur Urusan Kolaborasi dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi di Indonesia mengatakan bahwa ISESNA berusaha memperluas jangkauan universitas mana saja yang bisa dibantu. Dia menaruh perhatian khusus pada Indonesia Timur.
Saya ingat bahwa Indonesia Timur itu masih lebih memerlukan dibandingkan Indonesia Barat.
Fakultas Teknik Universitas Kristen Immanuel UKRIM di Kalasan, Yogyakarta adalah salah satu mitra kerjasama dengan ISESNA. Menurut Dr. Samuel Handali, dosen teknik sipil dan mantan rektor, kerjasama itu dimulai pada tahun 2014 dengan webinar dan kunjungan langsung.
Peranan dari ISESNA adalah bukan saja mengenai memperkenalkan kami dengan engineering-nya, karena memang engineering-nya itu kan cutting edge di Amerika Serikat. Jadi bagi kami itu sesuatu yang exposure gitu, an eye-opener.
Pendapat senada disampaikan oleh Dr. Pinondang Simanjunta, dosen program studi teknik sipil dan kepala pusat studi kebencanaan, Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia UKI, Jakarta.
Manfaat yang sangat besar saya pikir dengan perkembangan teknologi sekarang tentu butuh sharing informasi antara berbagai negara ya, khususnya universitas. Jadi kami berharap melalui ICESNA ini, para mahasiswa dan dosen di keluarga besar program studi teknik sipil Fakultas Teknik UKI memperoleh wawasan baru.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, bos Tesla dan SpaceX, Elon Musk, sepakat untuk membeli Twitter. Platform media sosial raksasa itu disebutnya akan memberi kesempatan kepada siapapun untuk menyuarakan pendapat. Sebagian masyarakat khawatir itu justru akan menyuburkan praktik misinformasi dan disinformasi.
Elon Musk, orang terkaya di dunia, mencapai kesepakatan untuk membeli Twitter seharga sekitar 600-an triliun rupiah pada akhir April lalu. Kesepakatan itu mengakhiri drama yang diwarnai dengan ancaman agresif terhadap upaya akuisisi sebelum akhirnya dilakukan penyerahan kendali pribadi salah satu platform media sosial paling berpengaruh di planet bumi itu kepada Musk. Akuisisi itu disambut beragam oleh masyarakat. Beberapa khawatir Musk memiliki kendali terlalu besar atas platform tersebut. Avery Van Pelt, mahasiswi asal Wyoming, khawatir akan semakin sering terjadi pelecehan di jagat Twitter. Kepada Associated Press, Avery mengatakan,
There's not several owners anymore, so that kind of gives him all the power over it.
Tidak ada lagi kepemilikan jamak. Itu seolah memberinya kekuatan penuh atas Twitter. Dan saya rasa kondisi Twitter akan semakin buruk apabila ia mencoba membuka keran kebebasan berpendapat. Karena itu akan memberi ruang pada penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan sebagainya, bahkan mungkin lebih banyak pelecehan.
Sementara pasangan pensiunan asal negara bagian Seattle, Don dan Christy Riggs menilai isu misinformasi dan konflik kepentingan berpotensi merusak platform berlambang burung itu.
Do have concerns about what presumably he would do in terms of relative to the
misinformation. Kami khawatir akan apa yang mungkin ia lakukan dalam kaitannya dengan isu misinformasi, misalnya menghapus filter penyaring misinformasi.
Kemampuannya untuk memiliki kendali yang begitu besar untuk mengontrol konten demi kepentingan pribadi alih-alih kepentingan bersama.
Twitter sempat dikenal sebagai corong mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum platform itu memblokirnya. Dan Musk, yang memproklamirkan diri sebagai pembela hak kebebasan berpendapat, menyatakan ingin mereformasi apa yang dianggapnya sebagai upaya moderasi yang berlebihan di Twitter. Beberapa pihak khawatir pelonggaran moderasi Twitter justru akan memperburuk kondisi demokrasi. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
VOA This Morning, simak siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA. Selain itu, dapatkan ragam berita hangat di situs www.voaindonesia.com.